gweld nhw yn Efengyl Luc a penod 22. A mi oedd yr arglwydd wedi ymgasglu efo y disgyblion yn yr oriwch ystafell. A mae o yn sefydlu y swper newydd yma, swper yr arglwydd. A da ni darllen yn adnod 14. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd yr apostolion gydag ef, ac meddai wrthynt, mor daer y bym yn dyheu am gael bwyta gwledd y Pasg hwn gyda chi cyn i mi ddioddef. Mor daer y bym yn dyheu am gael bwyta gwledd y Pasg hwn. Un o'r pethau sy'n gwneud ystiolaeth y Beibl mor gredadwy ydy'r manylion bach sy'n cael eu cynnwys. Byswch chi eisiau ysgrifennu rhyw epic. Yna byswch chi ddim yn rhoi'r manylion bach dibwys yma i mewn. A mae'r frawddeg fach yma, brawddeg ddydodd gwaredwr, a rhyw sut mod i aros yng nghof un o'r disgyblion, a mae hwnnw wedi adrodd y peth wrth Luc, wrth i Luc fynd i chwilio'n fanol be'n union ddigwyddodd. Dwi eisiau clywed popeth. A mae un o'r disgyblion wedi cofio yr arglwydd yn deud. Oedden ni wedi ymgasglu. Oedd o'n sefydlu y ddefod yma. A dyma fo'n deud, o, dwi wedi edrych ymlaen at y foment yma. Dwi wedi bod yn paratoi a dwi wedi, ers blynyddoedd, dwi wedi edrych ymlaen at yr y foment byddwn ni'n cael casglu efo chi yn ffrindiau, y disgyblion agosaf. Dwi'n mwyach yn eich galw chi'n disgyblion meddai efo'r noson yma. Dwi'n eich galw chi'n gyfeillion. Dwi wedi edrych ymlaen at y diwrnod byddwn ni'n cael bod efo chi fan yma yn gwneud hyn. Pam? Pam bod yr arglwydd wedi edrych ymlaen fel hyn? A dwi am awgrymu 3 rheswm i chi y bore yma. Yn gynta, mi oedd y swper yma, mi oedd y swper hwn yn arwydd bod amser i waith mawr o wedi cyrraedd. Mae'n adegau arbennig yn hanes dyn, pryd mae digwyddiadau arwyddocaol yn cyrraedd. Chi'n meddwl am David Cameron? Chi'n meddwl amdano fo wedi dod yn arweinydd i blaid ar etholiad cyffredinol yn dod, a phob arwydd yn y polls yn deud, reit, y ceidwadwyr sydd yn mynd i ennill, mae'r llafur yn mynd i golli. Ac ar ôl i'r ymgyrchu orffen, pan oedden nhw yn mynd i ddechrau cyfrif pleidleisiau, byddai ddim byd mwy fedref o wneud. Oedd yn eistedd lawr, falle efo'i deulu, falle efo un y ddau o ffrindiau agos, ac oedd yn cael pryd o fwyd gan ddisgwyl, reit, fory, dwi'n cael gweld, fory gobeithio, byddai i yn brif weinidog. A mae'n siŵr i fod wedi breuddwydio ers blynyddoedd am y foment arbennig yna. Efallai yn agosach at yn profiad ni, rhai ohono ni, yn ni'n meddwl am briodi. Ar noson cyn y briodas, mae'n agasglu falle efo teulu neu efo ffrindiau agos. Oedd hi'n hen arfer yn doedd i gael y stag parti ar y noson cyn y briodas. Ac o, edrych ymlaen. Wel, mae'r arglwydd fan yma. Mae wedi bod yn gweithio tuag at y foment fawr yn dydi. Pryd mae o yn mynd i wneud y gwaith rhyfeddol. Fory fydd y diwrnod mawr. A oedd Crist wedi anelu ar hyd i oes ar gyfer yr hyn oedd yn digwydd y diwrnod wedyn. Ni pan oedd o'n tyfu. Oedd o'n gwybod fod iawr o yn dod rhywbryd, ond ddim eto, ac oedd o'n blentyn yn ifydd i'w rieni. Oedd o'n dal i fyw i fywyd di'n nod fel mab y saer yn Nazareth yn gwybod nad oedd ei awr o ddim wedi cyrraedd. Wedyn mae'r briodas yng nghana Galilea mae wedi dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus yn dydy. A mae fam yn dod a mae'n deitha fo, mae'r gwein di'r rhedeg allan. A mae'n deithi, di'n awr i ddim di dod eto. Be wyt ti eisiau fi wneud? Mae'n mynd i bergesu yng Nghapernaum a mae'n cyflawni gwersi. A fanem mae'r bobl eisiau wneud o'n frenin, ond mae'n cilio i plith nhw. Ni ddaeth fawr i eto. Ond rwan, mae'r awr wedi dod. A cyn i mi wynebu yr ymdrech ofnadwy yna, ydw i'n cael casglu efo chi yn ffrindiau yng Nghyfeillia. A dwi'n cael cyflawni y pryd yma. Daeth yr awr, y caiff mab y dyn i ogoneddu. Mae'r paratoi drosodd. Trefniadau i gyd yn ei lle. Dwi'n mynd i gyflawni ewyllus fy nhad a phrynu pobl iddo fo i hunan. A felly, dwi wedi paratoi ar gyfer hwn. O, dwi wedi edrych ymlaen at yr adeg byddwn ni'n gallu casglu efo chi a dweud mae popeth yn barod. Dim byd mwy i chi wneud, a i gyd i fyny fi i rwan i wneud y cyfan. Eisiau ni fyfyrio. Oedd Crist yn gweld y foment yma fel moment arbennig. Eisiau ni fod myfyrio yn rhoes a meddwl ynglyn â'r hyn yr oedd o yn ei wneud. Fodd y swper yma'n arwydd fod ei awr amser i waith mawr wedi cyrraedd. Ail reswm, dwi ddim yn mynd i fod yn hir bore yma. Ail reswm, pam oedd Crist wedi edrych ymlaen, oedd bod y cyfle arbennig yn y swper yma i egluro ei waith a phwrpas ei waith. Dwi'n weithio fel pregethwr, dwi'n paratoi pregeth. A falle bod ni'n ddillun neu ddim awrth. Dwi wedi bod wrth i yn meddwl ac o, mae'n awirionedd. A mae'n rhyw eglureb dwi wedi gallu meddwl amdani. A o, dwi'n edrych ymlaen at fore dydd Sul. Pryd gai ddod a mi'n gai egluro. A wedyn fyddwch chi yn gweld y peth dwi wedi weld. A mi fyddo'n dod yn fwy eglur i chi. Dwi yn excited, yn edrych ymlaen at gael rhannu efo chi. Fel dwi'n siŵr fod yr arglwydd yn excited ynglyn â hyn yr oedd o am i rannu efo'r disgyblion. Oedden nhw'n gwybod am y Pasg oedden. Oedden nhw'n gwybod yr hanes am Israel yn dod allan o'r Exodus. O'r aifft yn yr Exodus. Oedden nhw'n cofio'r hanes am y noson ofnadwy neu pryd oedd angel yr arglwydd yn mynd trwy yr aifft yn lladd pob cyntaf anedig. A dyna lle oedd yr Israeliaid wedi casglu at ei gilydd, wedi lladd yr oen, wedi rhoi gwaed ar ddrws y tu lle roedden nhw. A hwnnw yn foment i hachub nhw. A rwan mae'r arglwydd yn deud, dych chi'n dod yn cofio am hyn. Ac o'r blaen falle pan o'n i efo chi, doeddech chi ddim yn barod a doeddech chi ddim yn deall be o'n i yn sôn amdano fo pan o'n i ddeud bod rhaid i fab y dyn fynd i Jerusalem a cael ei fyrdychiau, i groesoelio, i ladd a'r trydydd i ddatgyfodi. Doeddech chi'n mynd all. Ond rwan, dych chi'n fwy parod. A rwan dwi'n mynd i roi yr eglureb i chi. A fydd hwn yn stretcho eich meddwl chi. Mae'n deall bod yn mynd i stretcho meddwl y disgyblion ac eto oedd yn mynd i fod yn gymaint o help iddyn nhw. Oedd wedi sôn wrth nhw o'r blaen yn doedd amdano fo'i hunan fel bara'r bywyd. Oedd wedi sôn o'r blaen am roi i fywyd, am roi i einioes yn bris rhyddhad, yn brydwerth dros lawer. A rwan mae'n cymryd y bara. Mae'n ei dorio. A mae'n deud, dyma nghorff i. Fory byddwch chi'n gweld yng nghorff i yn cael ei dorio a'i ddryllio. chi'n meddwl beth sydd wedi digwydd. Ond fel ydw i yn rhannu'r bara yn rhyngoch chi, ac wrth chi gymryd y bara, da chi yn profio'r hyn dwi'n rhoi i chi. Felly, fory bydd yng nghorff i'n cael ei dorri, erach mwyn chi, da chi'n cofio geiriau Eseia, Eseia 53. Chi'n gweld mae'r pethau ofnadwy sy'n mynd i ddigwydd erch mwyn chi, ac oedd o yn deud mae'n gwlwm yn cael ei wneud wrth i chi fwyta'r bara. Dych chi'n uniaethu a fi yn fy marw drosto chi. Wedyn dwi'n mi dyma fy'n tywallt y gwyn a dweud drychwch mor debyg ydy lliw'r gwyn mae i liw gwaed. Dach chi wedi bod yn y deml, dach chi wedi gweld anifeiliaid yn cael ei aberthu ar gwaed yn llifo. Dach chi wedi gweld gwaed ar wylod yr allor. Be di ystyr hynny? Mae yna gyfamod i cael ei wneud yn does. Mae Duw'n maddau i chi. O fory mi welwch chi waed. Nid gwaed anifel, ond fy ngwaed i. I fydda'n cael ei dywallt. Os dowch chi i Galfaria, mi fyddwch chi'n gweld y gwaed yn llifo allan. Ond nid jyst rhyw wastraff o waed di niwed fydd hwn. Bydd y gyfamod yn cael ei wneud. Cyfamod tragwyddol. A mae ddeian tragwyddol yn dod i chi trwy hyn. Ych chi'n deall, meddwl wrth y disgyblion. Mi byddwch chi'n deall. A bob tro byddwch chi'n dod at eich gilydd, byddwch chi'n gallu torri bara, cofio, fel nes i egluro i chi. Dyma nghorff i'n cael ei dorri ar eich mwyn chi. Byddwch chi'n gallu tywallt y gwyn, a chymryd y gwyn, a dweud ie, dyma'r gwyn den i'n gymryd, achos den ni am fod yn rhan o'r cyfamod yma, lle den ni'n cael maddeiant. Yr ail reswm oedd Iesu wedi edrych ymlaen gymaint. Oedd yn mynd i gael egluro be oedd yn mynd i wneud dros dyn nhw. Mewn ffordd gliriach nag oedd ar ei oedd wedi wneud o'r blaen. A trydydd reswm. Oedd y swper yma yn anrheg i'w ddisgyblion. Da ni'n gwybod am y fendith o dderbyn yn dydyn ni, ond da ni'n gwybod am y fendith o roi hefyd. Rhieni'n roi wy pasg i'w plant a'r plant a'u llygyd yn golea, neu anreg pen blwydd neu anreg Nadolig. A da ni'n edrych ymlaen at gael yr ymateb, da ni'n edrych ymlaen at weld a fyddan nhw'n ei hoffio, a fyddan nhw'n gwerthfawrogi, a fyddan nhw'n mwynhau. Mae'r arglwydd fan yma'n rhoi anreg. Mae o wedi bod ni gynllunion ofalus. O, yndi, mod i cynllunio hwn ers blynyddoedd. Pan ddoth y gorchymyn i Moses, ac oedd o'n deud, dos a dwed wrth yr Israeliad yn gymryd oen. Dwed wrth yr Israeliad am baratoi gwledd y Pasg. Y pryd hynny oedd yn paratoi ar gyfer y foment yma, pryd oedd yn mynd i roi'r anreg special yma i'w bobl, i'w ddisgyblion. Ac ar ôl iddo fo esgyn i'r nef, mi byddai ddisgyblion yn dod at ei gilydd. A fyddan nhw'n torri'r bara a chofio am ei hamser yn yr orwch ystafell. A fel oedden nhw'n drysych, ond fel oedd y Crist yma oedd yn arglwydd pob dim, yn dweud, na, mae hwn wedi gynllunio, mae popeth wedi drefnu. Mae popeth yn dda. Ac o, fydda fo'n fend iddyn nhw. Pan fydden nhw wedi ymgasglu'n hyd ar drysau'n hau rhag ofn yr iddewon, fydden nhw'n gallu torri ar bara thywallt y gwyn. Ac o, profi ar fend iddyn nhw. Ac wedyn fydden nhw'n ymuno efo llawer iawn o'r rai eraill, a fydden na ddiwygiad yn ysgubo trwy Jerusalem, a fydden nhw'n casglu efo'i gilydd yn hau pobl, a miloedd yn dod, a miloedd yn cael rhannu yn yr un fendith yma. yna wedyn, pan oedd pethau'n troi yn gas, yn y catacombs yn Rhufain, mi byddai'r Cristnogion o ddor at ei gilydd yn ddistaw, a mi byddai nhw yn torri ar y bara ac yn tywallt y gwein, ac yn cael eu dwyn o'i caethiwed, o'i hofn, i'r diogelwch oedd yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae wedi bod, ynddo? A draws canrifoedd, mae'r bwrdd cymyn yn estyn yn ôl ac ymlaen trwy dragwyddoldeb. Felly mae pobl o bob man yn dod at ei gilydd. Cristnogion mewn coedwig achos bod nhw'n ofni'r comynyddion. Cristnogion o fwrlwm bywyd yn mynd i gadeirlan y fawr a chael y tywelwch a chofio nad ydy bywyd prysur pwysig nhw ddim mor bwysig pan maen nhw'n dod fan hyn i gofio am asail i gobaith nhw i gyd am faddeiant ydy yr hyn nath Iesu Grist. Cristnogion yn Afghanistan mewn rhyw gartre bach yn ddistaw yn Iran o'r golwg rhag ofn yr awdurdodau. Ac yma fan hyn, da ni'n cael ymuno a gwneud be nath yr arglwydd Iesu Grist. A'r fendith sydd yn llifo i ni, wedi rhoi anreg i ni. Anreg. Oedd yn edrych ymlaen at gael rhoi hwn, achos bydde fo'n gynhaliaeth. Pan mae bywyd yn anodd, yn ôl fan yma. Pan mae bywyd yn dda, draw fan yma. Pan da ni mewn dryswch a thywyllwch yma, mae'n olau wrth y groes. Oedd Crist yn edrych ymlaen. Os oedd iawr fawr o wedi cyrraedd, oedd yn ei glirio mewn ffordd newydd, fwy clir nag erioed ar blaen i waith. Ac oedd yn rhoi'r anreg yma i'w ddisgyblion. Anreg fydde'n fendith 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Fe wedi cael llwyth o anrhegion yn ystod y mywyd, ond mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi diflannu a dim iws o gwbl bellach. Ond dyma anreg sydd yn parhau o'r fuddiol a bendithiol ag erioed.